Blaðsíða 30. Jóhann Sigurjónsson, 1880-1919. Leikritið Fjallaeyvind og Höllu er tvímælalaust þekktasta verk Jóhanns Sigurjónssonar og það hefur verið sýnt víða í Evrópu. Efnið sótt í Þjóðsögur Jóns Árnasonar og fjallar íslenska útilegumenn. Í upphafi verksins Eyvindur ráðsmaður hjá Höllu sem vel stæð ekki á Norðurlandi. Í ljós kemur að fyrir sunnan hefur hann verið ákærður fyrir sauðaþjófnað og flúið undan réttvísinni. Eftir árstvöl í felum á Hveravöllum þoldan innverun ekki lengur, tók upp nafnið Kári og réði sig í vinnu á bæ Höllu. Þegar uppkemst hver hann hafa þau Halla fallið hvort fyrir öðru og ástin svo sterk að Halla fórnar öllu og flýr með honum til fjalla. Í þriðja þætti hafa þau farið huldu höfði á öræfunum í 7 ár. Þau eru oftast ein, en Arnes, gamall félagi þeirra sem einnig útlægur, dvelst stundum hjá þeim. Hér til hliðar texti. Veltið fyrir ykkur aðstæðum útilegumannanna. Eru þær góðar eða slæmar? Hvernig líður þeim? Fjalla Eyvindur, þriðji þáttur. Lítill grænn bali, hægra megin stendur gömul raunborg, aftar sést á kofa Eyvindar, torf og grjótvekkir, helluþak. Vinstra megin djúp þröng árgljúfur, fjarlægari gljúfra barmurinn gnæfir við loft, gljúfrinn beygja til vinstri, þar fellur áin í fossi, fossbrúnin sést, bakvið sést í jökulinn. Á balanum standa hlóðir með glæðum og setsteinar breytir gærum. Foss niður. Leiksviðið autt. Kári og Arnes koma inn. Þeir eru berhöfðaðir og útiteknir í prjónuðum treyjum og brókum, berfættir í skónum. Kári ber ált á bakinu, Arnes heldur á rjúpnakippu í hendinni, sprekum og mulningalingi undir handleggnum.
Halla! Það, hún ekki heima.
Hún líklega farið að sækja vatn.
Lítið það sem gangandi mannin dregur ekki. Þetta er fyrsta áltin á þessu hausti. Við ekki væntum að ekki kom blóð á fjaðrirnar. Það tómlegt væri hér ef við værum tveir einir.